Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a dat și a poruncit părinților noștri să-și învețe nea copiii ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre a copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Amin.
Textul este din 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17.
Importante sunt momentele în care omul stă în prezența cuvântului lui Dumnezeu și poate să audă mesajul lui Dumnezeu. Aș vrea în dimineața aceasta să continuăm studiul nostru despre disciplină. Domnul Iisus Hristos dorește ca toți cei care L-au primit ca Mântuitor să fie ucenicii Lui. Și L-a spus, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Am arătat că cuvântul ucenic vine la cuvântul discipol, de unde a derivat și celălalt cuvânt disciplină. Discipol și disciplină sunt cuvinte înrudite. Și discipol sau ucenic este cel care se supune unei discipline pentru a ajunge ca și învățătorul lui. Credinciosul trebuie să aibă acest scop, să fie ucenicul Domnului Iisus Hristos. E acesta scopul tău? Să fii ca și Domnul Iisus? Dacă da, trebuie să te supui unei anumite discipline pentru a ajunge ca și Domnul. Am arătat că disciplina credinciosului are trei aspecte. Disciplină constructivă, care se face prin cuvântul lui Dumnezeu. Mereu și mereu trebuie să fim expuși învățăturii Domnului Iisus Hristos și asimilând învățătura cuvântului, ajungem să fim ca și Domnul. Este disciplina constructivă. Este apoi disciplina corectivă, care constă în mustrarea noastră. Ne mustrăm unii pe alții, ne îndemnăm unii pe alții, ne corectăm unii pe alții. Și la această disciplină aș vrea să ne oprim în dimineața aceasta. Disciplina corectivă constă în mustrarea credincioșilor. Cuvântul spune, mustrați pe cei ce se despart de voi. Pe cei ce păcătuiesc, spune cuvântul, mustră înaintea tuturor. Este nevoie în viața credinciosului de corectare și de mustrare. Și în primul rând aș vrea să ne uităm să privim la necesitatea disciplinei corective. De ce e necesară disciplina corectivă în viața noastră? E necesară deoarece de multe ori nu acceptăm disciplina constructivă a cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu se propovăduiește, suntem învățați, dar în loc să asimilăm cuvântul, îl respingem. Și pentru că nu asimilăm cuvântul lui Dumnezeu, nu acceptăm disciplina constructivă, va trebui să vină apoi disciplina corectivă în viața noastră. Vedeți? Toată Scriptura, spune Apostolul Pavel, este de folos ca să învețe. În primul rând, scopul Scripturii este să învețe. Dar dacă credinciosul nu învață, următoarea acțiune a cuvântului este să mustre. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, apoi să mustre. Credinciosul care nu se lasă învățat de cuvântul Dumnezeu va trebui mustrat prin cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu ne-a creat toate condițiile pentru a fi învățați. Ne-a dat Scriptura, care este un îndreptar pentru toate problemele vieții. Și să știți că în Scriptură găsim răspunsul la toate problemele noastre. Nu există problemă legată de orice aspect al vieții care să nu-și găsească răspunsul în cuvântul Dumnezeu. Nu există situație sau circunstanță a vieții în care credinciosul să spună nu știu cum să procedești, nu există în Scriptură un sfat. Întotdeauna Scriptura are pentru orice împrejurare și pentru orice situație din viață sfat practic, concret. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său care să fie un îndreptar pentru viața noastră, pentru toate problemele. Dumnezeu ne-a dat apoi Duhul Sfânt. Despre Duhul Sfânt, Domnul Iisus Hristos a spus, El vă va învăța toate lucrurile. Avem Duhul Sfânt, e o mare binecuvântare să ne învețe toate lucrurile. Apostolul Ioan spune, voi aveți o ungere specială și pentru că aveți această ungere, nu aveți nevoie să fiți învățați ca și alții. Duhul Sfânt ne învață toate lucrurile. Apoi, Biblia ne spune că El, Domnul, a dat pe unii păstori și învățători. De ce? Ca Scriptura să fie învățată. Ne-a dat frați și surori care pot să ne învețe și să ne sfătuiască. Cuvântul spune că fiecare putem să învățăm pe alții. Spune, frate, nu spune acolo să nu fiți mulți învățători, să nu învățăm. Ba da, dar Scriptura spune că fiecare putem să învățăm pe alții în domeniul nostru. Surorile mai în vârstă să învețe pe cele mai tinere, nu? Și tinerii pot să învețe pe copii. Și prin exemplul lor și prin învățătura lor, cum se ascultă de părinți și așa mai departe. Fiecare putem să ne învățăm pe altul din cuvânt. Avem la dispoziție tot arsenalul pus de Domnul pentru a învăța Scriptura, pentru a asimila Cuvântul lui Dumnezeu. Problema noastră este că nu acceptăm să fim învățați, că nu asimilăm Cuvântul. Dintr-un motiv sau altul, fie nu acceptăm Cuvântul, respingem, fie îl acceptăm, dar nu-l aplicăm, nu-l trăim practic. Și Domnul cere, primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi. E o necesitate pentru credincioși să primească Cuvântul. Sunt credincioși care nu îl primesc. Fie din inima când aud Cuvântul, fie nu le place de persoana care predică Cuvântul, fie nu le place de Cuvântul care este exprimat prin gura oricărui credincios, unii nu-l primesc. Sau alții, inițial spun, da, așa este, așa e, dar când e vorba să aplice practic Cuvântul lui Dumnezeu, nu-l aplică. Și apostolul spune, fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Pentru că Cuvântul, din motiv sau altul, nu este acceptat sau nu aplicat, de aceea e necesară disciplina corectivă, e necesar să ne mustrăm unii pe alții. Știți că avem nevoie unii de alții? Tare mult și închipie că noi suntem așa un fel de insulițe, așa, fiecare ne vedem de pătrățica lui și să nu se amestece nimeni în viața noastră. Din momentul în care Domnul ne-a pus într-o biserică, într-un trup și suntem mădulare unii altora, avem nevoie unii de alții. Și avem nevoie unii de alții și în privința aceasta să ne mustrăm, să ne sfătuim, să ne corectăm. Unul odată a spus Domnului, de ce sunt eu opozitorul fratelui meu? De ce îmi cer mie socoteală de el? Avea Domnul dreptul să-i ceară socoteală de fratele lui? Avea sau nu? Da, pentru că Domnul ne-a pus să veghem unii asupra altora. Scrie în Scriptură, vegheați unii asupra altora. Scrie. Suntem responsabili unii de alții, suntem păzitorii fraților noștri. Deci o atitudine este aceasta. Dar ce sunt eu păzitorul fratelui meu? Nu vreau să am de-a face. Nu-mi pasă. Sau alta este când vine fratele sau sora și mă mustră să zic, dar de ce să amestecă? De ce să bagă în problemele mele? Știi de ce? Pentru că are mandat de la Domnul. Să veghem unii asupra altora. De aceea să amestecă. Știți, frații mei observă mult mai bine decât mine problemele care le am. Eu nu mă observ problemele din viață așa cum le observă frații și surorile din exterior. Și eu am nevoie de ei ca să mă arate lucrurile din viața mea care trebuie corectate. Și la fel și tu ai nevoie de frați și de surori ca să-ți arate în viața ta ce anume trebuie corectat. Avem nevoie unii de alții și avem nevoie de disciplina corectivă. Vegherea noastră unii asupra altora, să știți că este un privilegiu, dar și o responsabilitate. Și a nu veghea unii asupra altora înseamnă a păcătui. Când eu nu-mi exercit privilegiul acesta și responsabilitatea să veghez asupra altora și tu nu-ți exerci acest drept și responsabilitate, păcătuim împotriva cuvântului Dumnezeu. Întotdeauna vor fi păcate în poporul Domnului. E regretabil, dar e o realitate. Dar e mult mai rău când păcatul apare și refuzăm să-l corectăm. Vedeți, disciplina corectivă este necesară. E necesară disciplina corectivă apoi și pentru a fi scutiți de disciplina punitivă, al treilea aspect al disciplinei despre care o să vorbim duminica viitoare. Știți, când nu acceptăm mustrarea, trebuie să urmeze pedeapsa, sancțiunea. Și mult mai rău să ajungem la disciplina punitivă în care credinciosul e sancționat pentru anumite lucruri decât să acceptăm mustrarea și să ne corectăm. Vedeți, în disciplină se merge gradual. Neacceptarea unei părți a disciplinei duce la aplicarea celeilalte. Dacă nu accept disciplina constructivă a cuvântului, va trebui să accept disciplina corectivă. Și dacă nu accept disciplina corectivă, va trebui să mi se aplice disciplina punitivă, să fiu sancționat. Acceptarea uneia face nenecesară cealaltă. Dacă accept mustrarea, mai e nevoie să fiu sancționat? Nu. Dacă accept cuvântul prima dată când sunt învățat, mai e nevoie să fiu mustrat ulterior? Acceptarea unui aspect al disciplinei face nenecesar celelalte aspecte. Sunt toate înlănțuinte. Cuvântul Dumnezeu spune următorul lucru în Tit 3:10. După prima și a doua mustrare, departă-te de dezbinător. Ce înțelegem de aici? Înainte de a te despărți, înainte de a sancționa pe fratele care produce dezbinare, mustră-l odată și de două ori. Și dacă acceptă mustrarea, nu-i mai nevoie de sancționare. Numai dacă nu acceptă mustrarea, e nevoie de celălalt aspect al disciplinei, disciplina punitivă. Vedeți, cele trei sunt înlănțuite. Neacceptarea uneia duce la următorul grad de disciplină. Am vorbit deci despre necesitatea disciplinei corective. E nevoie să veghem unii asupra altora. Cuvântul lui Dumnezeu cere acest lucru. Haideți să vorbim acum despre semnificația disciplinei corective. Ce înseamnă a aplica disciplina corectivă? Înseamnă să ne sfătuim unii pe alții, să ne mustrăm unii pe alții, să ne îndemnăm unii pe alții pentru a ne corecta de anumite lucruri care necesită corectare în viața noastră. Și în această privință aș vrea să luăm câteva texte care explică disciplina corectivă. Un text este 1 Timotei 5:20. Cei care vreți, haideți să deschidem la 1 Timotei 5:20. Pavel se adresează lui Timotei și vorbește despre prezbiteri. Versetul 17 spune: prezbiterii care cărumesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care dau altora. Dar se mai întâmplă că prezbiterii greșesc și ei, nu? Se întâmplă? Se întâmplă. Cuvântul spune: împotriva unui prezbiter să nu primești învinire decât din gura a 2 sau 3 martori. Există și învinuiri superficiale, care n-au nimic de a face cu realitatea. Și credincioșii și prezbiterii nu trebuie să accepte imediat orice acuzație împotriva unui prezbiter. Dar dacă acuzațiile sunt substanțiale și prezbiterul a păcătit, Pavel spune lui Timotei: pe cei ce păcătuiesc. Nu se referă la pur și simplu la membrii de rând, ci se referă la prezbiteri, la cei care sunt supraveghetori în lucrare. Pe cei ce păcătuiesc mustră înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Ce înțelegem de aici? Cuvântul se adresează lui Timotei ca prezbiter și are în vedere pe ceilalți prezbiteri. Prezbiterii sunt disciplinați de ceilalți prezbiteri. Dacă prezbiterul din biserica lui Timotei păcăteau, Timotei avea responsabilitatea să mustre pe cei care păcăteau. Deci prezbiterii sunt disciplinați de ceilalți prezbiteri. Această mustrare este pentru păcate ce au ajuns publice, cunoscute. Dacă cineva a păcătuit și a ajuns cunoscut public, acest lucru trebuie mustrat public în fața tuturor, ca și ceilalți să aibă frică și teamă. A mustra înseamnă a mâni cuvântul adevărului pentru a produce convingere în cel care a păcătuit, convingere că a păcătuit și că e nevoie să se corecteze. Așa înseamnă mustrare. Să mânim cuvântul lui Dumnezeu, să arătăm celălalt că a greșit și că e nevoie să se pocăiască. Un aspect al disciplinei corective pe cei care păcătuiesc, să-i mustrăm. Să le dăm cuvântul lui Dumnezeu pentru a produce în ei pocăință. Iuda 22. Epistola lui Iuda este chiar înainte de Apocalipsa. După 3 Ioan. Iuda 22. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Cuvântul acesta este adresat tuturor credincioșilor. Credincioșii trebuie să ia atitudine față de acțiunile unora de a nu mai frecventa biserica, de exemplu. Și trebuie să îndemne pe aceștia să le arate că nu fac bine. Unii își închipie că doar prezbiterii trebuie să vadă cine nu frecventează biserica, cine lipsește și să îndemne, să-i mustre. Dar cuvântul spune: credincioșilor, mustrați pe cei ce se despart de voi. E datoria fiecărui credincios să vegheze una asupra altea. Când venim la biserică, la adunare și ne strângem și vedem că un frate lipsește, sunt eu interesat să știu de ce lipsește fratele? Dacă într-adevăr aplic cuvântul lui Dumnezeu și veghez asupra lui, îl voi suna, văd că nu vine 2 duminici, de exemplu, și îl voi suna și vă întreba: frate, soră, ai vreun necaz? De ce n-ai venit la casa Domnului? Și cunoști problema? Și dacă e nevoie de mustrare și de îndemn, faci lucrul acesta. Cuvântul ne cere să ne mustrăm unii pe alții, să mustrăm pe cei ce se despart de noi. Suntem responsabili unii față de alții. Câți iau însă în serios această cerință a cuvântului? Câți iau în serios? Știți, cuvântul spune ulterior, în versetul următor, că cei care se despart de noi sunt în mare pericol. Mustrați pe cei ce se despart de voi, de alții, fie vă milă și smulgeți-i ca din foc. Cei care se despart de biserică și cei care ajung pe drumul răturalnic sunt în mare pericol. De aceea cuvântul spune: mustrați-i, îndemnați-i, corectați-i, faceți ceva pentru ei. E datoria noastră să veghem unii asupra altora și să ne corectăm. Un alt text care ne învață ce înseamnă disciplina corectivă, Matei 5:23-24. corelat cu Matei 18, 15 și 17. Matei 5. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, ce să faci? Vino și te închină și roagă-te și mulțumește lui Dumnezeu. Nu. Când îți spune, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de adu-ți darul. Corelat cu Matei 18, la 15. Domnul Iisus spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Să înțelegem în aceste texte. Corelație defectuoasă între frați trebuie corectată înainte de închinare. N-are rost să venim la biserică și să ne rugăm Domnului și să mulțumim lui Dumnezeu, să ne închinăm, dacă între mine și fratele meu sau între mine și sora mea e tensiune și conflict și ură și lipsă de iertare. N-are rost! Știți de ce sunt lipsite bisericile noastre de har și de binecuvântare? Pentru că vin fățarnici în biserică înainte de Dumnezeu, Doamne, dar inima mea mură. În inima mea în vrăjmășie, în inima mea în lipsă de iertare, nu pot să-L văd pe fratele. Și vin să mă închin lui Dumnezeu și Domnul spune, lasă-ți darul, n-are rost să te rogi, n-are rost să te închini, până nu-ți rezolvi conflictul și problema cu fratele. E asupra mea această problemă, să fiu în pace cu toți oamenii, întrucât atârnă de mine. Întrucât atârnă de mine trăiți în pace cu toți oamenii. Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Urmăriți pacea. Unii urmăresc pur și simplu conflictul. Le place să trăiască în conflict. Urmăriți pacea. Urmăriți sfințirea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Este asupra mea această datorie să am relații corecte cu frații. N-are rost să mă închin lui Dumnezeu dacă n-am relații corecte. Acum, vedeți, sarcina reconcilierii este asupra mea, nu asupra fratelui meu. Mie cuvântul îmi cere, dacă fratele meu are ceva împotriva mea, să vină el la mine, du-te tu. Eu trebuie să mă duc. Vedeți, cuvântul ne vorbește fiecare personal. Nu ne place să arătăm care e datoria fratelui și mie îmi place să spun fratelui, e datoria ta. Dar cuvântul nu îmi spune să văd eu care e datoria lui, ci cuvântul îmi spune să văd care e datoria mea, nu a fratelui. Cuvântul spune, dacă fratele tău are ceva împotriva ta, ce să fac? Să-mi las darul și să mă duc. Să-mi rezolv problema. Și dacă fratele a păcătuit, ce să fac? Ce să o povestesc pe alții? Să mă duc la fratele și să rezolv problema. Eu trebuie să-mi văd datoria și Dumnezeu plasează asupra mea această obligativitate să rezolv problema cu fratele sau cu sora. Dacă a păcătuit fratele meu, pot să mă plâng împotriva fratelui. Dacă păcătuit împotriva mea, pot să mă plâng? Nu pot să mă plâng. Nu în zadar cuvântul spune, nu vă plângeți unii împotriva altora fraților. De ce nu pot să mă plâng? De ce nu pot să mă plâng? Pentru că am datoria să mă duc la el dacă a păcătuit. Și extraordinar de mulți credincioși fac acest păcat. Dacă fratele a păcătuit împotriva mea, mă duc și îl spun la unul și la altul și la altul. Și încalc disciplina bisericească care îmi spune să mă duc la el și să vorbesc cu el și să-l mustru. Nu vă plângeți unii împotriva altora fraților. Niciun credincios n-are dreptul să plângă de altul. Știți de ce? În primul rând, pentru că n-a făcut ceea ce spune Scriptura, să meargă la fratele și să-l mustre. Și dacă nu m-am dus să-l mustre pe fratele meu sau pe sora mea care a păcătit, n-am dreptul să mă duc să mă plâng la alții. Și cred că sănătoasă e biserica aceea, care atunci când observă astfel de cazuri, că un credincios se plânge împotriva altuia și nu s-a dus să discute cu el, să vorbească, să-i se pună în vedere, să fie mustrat. Frate, ai vorbit cu el? Ai vorbit cu sora? Știi, nu se poate vorbi cu el. Tu știi mai bine ca Domnul Iisus, nu? Domnul Iisus spune, du-te și stai de vorbă cu el. Mustră. Oh, dar m-am dus și n-ascultă. Ce ceva îi spun? Ai făcut ce spune cuvântul. Să iei pe încă doi. Păi n-am făcut. Vedeți? Tot timpul încălcăm cuvântul lui Dumnezeu.
Nu pot să fie relații sănătoase între noi unii și alții și biserica să fie binecuvântată câtă vreme neglijăm cuvântul lui Dumnezeu și cerințele cuvântului lui Dumnezeu. Dacă fratele a păcătuit, trebuie să mă duc să-l mustru, nu să-l spun altora. Dacă m-am dus și am spus și n-a ascultat, trebuie să iau încă doi martori, doi prezbite dacă nevoie și mă duc să-l mustru în prezența lor. De ce e nevoie de doi prezbite? Primul rând să arăt că sunt serios pentru rezolvarea conflictului. Vreau un mod serios să rezolv conflict. Dacă fratele a păcătuit și mă doare pentru el, să iau doi prezbite. Mai e nevoie de doi prezbite și de ce? Pentru că de cele mai multe ori acuzațiile mele împotriva fratelui sunt așa de frivole că mi-e și rușine să mă duc să spun fratelui prezbitor, vină cu mine, să stăm de vorbă, să-l tragem la răspundere. Dacă nu-i vorba să-l spun în public, atacați fac de greșeala fratelui. Dar nu consider că e așa serioasă problema să iau doi prezbiteri și să mă duc să stau de vorbă cu el. Lucruri frivole sunt între frați și între surori. Și în loc să fie rezolvate după cuvântul lui Dumnezeu, încălcăm disciplina bisericească. Cuvântul este foarte clar. Dacă fratele a păcătuit, du-te și mustră-l. Dacă nu te ascultă, ce să faci? E încă doi inși și mergi și stai de vorbă cu el. Și dacă nu ascultă nici pe cei doi, atunci caz de disciplină bisericească. Îl duci și îl pui înaintea bisericii. Am făcut lucrul ăsta, frate și surori. Dacă am procedat așa cum cere cuvântul Dumnezeu, multe probleme ar fi rezolvate. Dacă nu vreau să-l duc în fața bisericii, atunci să-l iert. Atunci să termin cu problema. Dacă nu vreau să trec prin acest procedeu pe care Domnul Iisus Hristos a spus, să las problema altă. Înseamnă că n-am niciun motiv să mă plâng. Dar dacă am motiv să mă plâng, nu la alții, și să mă duc direct la fratele în cauză și să trec prin acest procedeu care este disciplina biblică, corectivă. Am văzut necesitatea disciplinei corective. Am văzut semnificația disciplinei corective. Trebuie să ne mustrăm unii pe alții. Ne corectăm. Și acum să vedem modalitatea în care este efectuată. Cum se face disciplina corectivă? Prin aceasta avem iarăși un text în Scripturi, Galateni 6:1. Cred că toți ar trebui să-l cunoaștem, nu? Fraților, dacă unul dintre voi a căzut într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeței și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Aici, în versetul acesta, se exprimă ideea că greșelile vor surveni în mod inerent. Cuvântul spune, dacă fratele tău a căzut într-o greșeală, și în limba greacă există cuvântul dacă și are două sensuri, poate fi construit în două feluri. Dacă, în sens condiționat, s-ar putea întâmpla, dar nu-i sigur, sau dacă, atunci când se întâmplă, în mod sigur că se va întâmpla. Și aici, dacă este în sensul de atunci când se întâmplă, în mod sigur că se întâmplă ca fratele să cadă într-o greșeală. Mereu cădem în greșeli și unii și alții. Deci, se exprimă acea ideea că greșelile vor surveni în mod inerent. Se exprimă apoi ideea că disciplina corectivă trebuie făcută de cei duhovnicești. Voi care sunteți duhovnicești. Nu poate orice frate și orice soră, dacă cineva a căzut într-o greșeală, să meargă imediat să mustre. Dacă a greșit împotriva mea, atunci am dreptul, oricare frate sau soră, să mă duc și să mustru. Dar dacă n-a greșit împotriva mea, nu e oricine calificat să meargă și să efectueze disciplina corectivă, să mustre. Cei duhovnicești sunt înzestrați de Dumnezeu și dotați pentru aceasta. Se exprimă aici ideea că disciplina corectivă se face cu duhul blândeții. Duhul blândeții. Cuvântul spune că un duh blând și potolit este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să folosească pe frații care au un duh blând și potolit? O, de-a dat Dumnezeu ca toți să avem acest duh blând și potolit, ca să putem să ne corectăm unii pe alții. Se exprimă ideea că disciplina corectivă se face cu un spirit de veghere și introspecție, conștient fiind de propria mea slăbiciune. Ia seama la tine însuți. Când mă duc să mustru pe altul, trebuie să-l mustru văzându-mi eu însumi slăbiciunile și știind că poate și am fost acolo sau sunt capabil să comit același păcat. Dar dacă nu fac cu simțământul acesta de veghere și introspecție, cu siguranță voi cădea mai târziu în același păcat. Pavel îi spune lui Tit cum să mustre. Pe tine să-i mustri ca și pe frații tăi. Pe un bătrân să-l mustri ca pe un tată. Pe o femeie în vârstă să-l mustri ca pe o mamă. Și așa mai departe. Cât de atenți suntem în relațiile noastre unii cu alții. Mă gândesc că trebuie să-l mustru pe tatăl meu sau pe mama mea. Cum aș proceda, nu? Oare nu se cuvine să procedeze exact în același fel cu frații și surorile din biserică? Cu multă gingășie și atenție? Mă gândesc cum ar trebui să mustru pe fratele meu. știu să mă duc la el, nu frumos, și să deschid problema așa fel încât să nu jignesc, să-l fac să-și vadă păcatul. Oare nu se cuvine să procedez în același fel cu oricare frate și soră din biserică? Vedeți, modalitatea în care e efectuată disciplina corectivă se face de către cei duhovnicești cu duhul blândeții, cu mare atenție. Cel care face această mustrare trebuie să fie matur în dragoste. Știți? Dacă ne-am iubit în mod real, nu ar fi nicio problemă în a ne mustra unii pe alții. Cine iubește, știe să mustre și poate să mustre. Cine nu iubește, n-are rost să încerce să mustre pe altul, pentru că face mai mult rău. Dragostea știe să mustre în așa fel ca să fie acceptată mustrarea. Și acum să ne întoarcem la ultimul punct, scopul disciplinei corective. De ce avem nevoie de această disciplină corectivă? Simplu, pentru ca să ne corectăm unii pe alții. Unii își închipie că prezbiterii și credincioșii care aplică disciplina corectivă vor să fie caustici, vor să fie aspri, să pună în situații jenante pe credincioși, să expună pe cei în cauză. Dar să știți că dacă cineva urmărește astfel de scopuri cu disciplina corectivă, îi străin de lucrarea Dumnezeu. Dacă eu mustru pe altul ca să arăt cât de tap sunt, cât de aspru sunt, cât de caustic sunt, n-am niciun loc în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă mustru pe alții ca să le arat cât de slab sunt în credință, n-am niciun loc în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă mustru pe alții ca să expun, să știe toată lumea, n-am niciun loc în lucrarea lui Dumnezeu. Nu sunt nimic, așa spune apostolul, dacă n-am dragoste. Scopul disciplinei corective este să corecteze. Și toți avem nevoie de corectare pentru că avem o natură păcătoasă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare din noi trebuie să fim corectați unii de către alții. Toată Scriptura e însuflată și de folos ca să învețe, ca să mustre, ca să îndrepte, să corecteze. Scopul disciplinei apoi corective trebuie este să restaureze, să ridice pe cel căzut. Galateni 6:1. Dacă unul dintre voi a căzut într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați. Când am vorbit în acest text, altădată am arătat că termenul ridicat înseamnă să-l faceți din nou capabil pentru lucrarea care a avut-o înainte de cădere. Și cu lucrul ăsta unii nu se împacă. Frate, a păcătuit! Nu e mai bun de lucrarea lui Dumnezeu! Din care Biblia am luat textul acesta, fraților? Din care Biblia am luat? I-am văzut o viață a unui credincios ruinată. Pentru că un credincios care a chemat să facă corectarea după cuvântul Dumnezeu, n-a făcut-o cu atenție. A venit unul din lume, s-a pocăit, a stat o vreme în biserică și apoi a plecat din nou în lume. A dus o viață destrăbălată. Și apoi Duhul Dumnezeu l-a cercetat, a venit din nou în biserică și a mărturisit cum Dumnezeu a avut milă de el, cum l-a ridicat din starea de căzută în care se afla și cum i-a dat iertarea și înnoirea. Și toată biserica s-a ridicat. Fratele ăsta era animat de simțăminte bune și curate. Și unul dintre prezbiteri a spus odată, fraților, dacă o farfurie s-a picat odată, nu știu unde, într-o mizerie, cine mai folosește? Nu mai folosește nimeni și nu-i bună la nimic. Fratele ăsta așa de jignit s-a simțit și a zis, cum, eu nu sunt mai bun pentru nimic în lucrarea lui Dumnezeu. E adevărat că am căzut, dar nu mai bun nimic în mine. Vremea s-a înstrăinat din nou de biserică. A ajuns din nou în patimile în care a trăit. Cine poartă responsabilitatea? Oameni care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu și care nu aplică cuvântul lui Dumnezeu și își închipie că sunt chemați ei să facă disciplina și n-au niciun rol să facă disciplina. Cuvântul spune, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați, să-l faceți din nou activ în funcția pe care a avut-o înainte. Că dacă credinciosul care a căzut nu i-a dus înapoi la funcția pe care a avut-o înainte de cădere, înseamnă că nu l-am corectat, înseamnă că nu l-am recuperat, înseamnă că trupul lui Hristos a suferit o pierdere permanentă. Trebuie ridicat și trebuie încredințat din nou în slujba pe care a avut-o. Asta înseamnă recuperarea celui căzut. Scopul disciplinei corective este de să restaureze. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petre, Petre, după ce eu m-am rugat pentru tine, o să cazi. Și după ce te vei întoarce, ce să faci? Să stai deoparte, nu cumva să mai încerci să înveți falsi. Stai deoparte, nu? După ce te vei întoarce, să întărești pe frații tăi. Din nou ți se dă funcția care ai avut-o. Scopul disciplinei corective este să facă pe cel credincios destoinic, desăvârșit, destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 3:16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Și din nou spun acelora care au despre ei și o impresie așa de bună, că știu să dea cu piciorul în alții, dacă o păcătii, dacă o căzut, nu-i mai bun de lucrare. Cuvântul Dumnezeu spune altceva. Scriptura e însuflată ca să mustre, să corecteze, să îndrepte, pentru ca să-l facă destoinic și desăvârșit pentru orice lucrare. Și nu e închisă nicio lucrare în Biserica lui Dumnezeu pentru cel care se corectează și se pocăiește. Dacă voi știți o altă scriptură, frați și surori, ne spune și mie. Așa văd eu cuvântul lui Dumnezeu. Mustrarea, disciplina corectivă, este pentru recuperare și pentru reinstaurare în slujbă a celui care a greșit. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să știm să veghem unii asupra altora, să ne corectăm unii pe alții după cuvântul lui Dumnezeu. Ca în felul acesta, trupul Domnului Iisus Hristos, biserica, să fie zidită, slujirile să fie îndeplinite și Domnul nostru să fie slăvit. Amin.